Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup hadir lagu-lagu Indonesia yang kami sajikan dalam Pelangi Nada. Demikian pendengar, daftar acara siaran terestrial kami, dan dari studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Api Asian Games 2018 tiba di Yogyakarta, Jawa Tengah. Indonesia bantu persiapan KTT OKI di Gambia. Berita selengkapnya. Api obor Asian Games 2018 dari India tiba di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Jawa Tengah pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Selasa. Kehadiran pesawat Boeing 737-500 milik TNI Angkatan Udara dikawal 5 pesawat tempur T-50I sebelum mendarat di Lanut Adi Sucipto. Pesawat tempur T-50I juga memberikan sambutan kehadiran bagi api obor Asian Games ketika terbang di atas Lanut Adi Sucipto selepas pesawat Boeing 737-500 mendarat. Mantan atlet bulu tangkis Indonesia Susi Susanti yang membawa api obor Asian Games menyerahkan obor kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau, Marsekal Yuyu Sutisna. Turut hadir Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 Inaskog Erick Thohir, dan Sekretaris Jenderal Inaskog Eris Herianto. Kehadiran api obor Asian Games 2018 di Lanut Adi Sucipto juga disambut pertunjukan para motor oleh Federasi Aerosport Seluruh Indonesia FASI yang menampilkan bendera pelangi Asian Games, seni tari, pasukan Keraton Yogyakarta, dan barongsai TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, api obor dibawa menuju Museum Dirgantara Yogyakarta untuk diinapkan semalam sebelum dipadukan dengan api abadi Merapen dari Gerobokan Jawa Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia RI Yusuf Kala menerima kunjungan bilateral Wakil Presiden Republik Gambia ANM Ousainu Darbo di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin 16 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Tujuan kunjungan Wakil Presiden Darbo ke Indonesia adalah mengundang Indonesia untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam KTT OKI yang akan dilaksanakan pada November tahun depan di Gambia. Selain itu, menurut Menteri Retno Marsudi, Indonesia akan membantu Gambia mempersiapkan KTT OKI melalui pelatihan protokoler dan pengembangan kapasitas personil kepolisian.
Jadi tim kita yang akan ke Gambia membantu mereka adalah untuk melakukan assessment adalah dari keprotokolan, mungkin dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kedua, mungkin dari kepolisian, akan melakukan assessment mengenai kebutuhan capacity building untuk kepolisian.
Menteri Retno Marsudi menambahkan pertemuan tersebut juga membahas peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, pertanian, dan perdagangan. Selain itu, Indonesia juga meminta kepada Gambia yang juga anggota Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat untuk mendukung proposal persetujuan preferensi perdagangan sebagai upaya untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia ke wilayah Barat Afrika. Salah satu produk yang akan jadi faktor peningkatan kinerja ekspor ke wilayah Barat Afrika adalah crude palm oil, CPO, atau minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan negara yang tergolong rawan bencana. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana meningkat hampir 201 kali lipat. Selama tahun 2017 saja, bencana di Indonesia terjadi lebih dari 2.300 kali. Pada keadaan bencana tersebut, anak-anak berpeluang besar menjadi korban karena mereka masih belum bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga berpotensi mengalami trauma fisik dan psikis karena keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar selama di pengungsian. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyelenggarakan workshop dengan tema perlindungan anak dalam keadaan darurat bencana di Jakarta Selasa 17 Juli. Usai membuka workshop tersebut, Menteri PPPA RI Yohana Yembise mengatakan, workshop bersama Kementerian PPPA RI dan BNPB merupakan kesempatan yang sangat strategis untuk membahas lebih lanjut penanganan masalah anak-anak dan juga perempuan dalam situasi bencana.
Anak-anak itu, hak-hak mereka, tumbuh kembang mereka, dan juga perlindungan khusus bagi mereka sangat kurang diperhatikan. Dan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat strategis di mana melalui workshop kita bisa sharing pengalaman-pengalaman, best practices, termasuk lesson learned yang bisa digunakan antara dua lembaga, antara kementerian BNPB dan juga kementerian lembaga termasuk kementerian kami dalam menangani masalah perempuan dan juga masalah anak.
Menteri Yohana Yembise lebih lanjut mengatakan, selama ini ia menyadari bahwa penanganan perlindungan anak dalam situasi bencana selama ini belum maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan anak dalam situasi bencana baik pada tahap mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Termasuk di antaranya adalah mencegah adanya tindak kekerasan seperti menjadi sasaran perdagangan anak dan pengiriman keluar daerah bencana. Hari Nelson Mandela Sedunia 2018 turut dirayakan di Indonesia. Hari Nelson Mandela Sedunia adalah hari yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB di tahun 2009 untuk mengenang Nelson Mandela, aktivis anti-apartheid atau diskriminasi terhadap kaum kulit hitam asal Afrika Selatan, dan semangatnya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Direktur Pelaksana Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIK Jakarta, MS Esila Maravanyika, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia pada Senin 16 Juli mengatakan, Hari Nelson Mandela Sedunia 2018 di Indonesia akan dirayakan dengan kunjungan ke Panti Sosial Anak Asuh, PSAA 3 di Tebet, Jakarta Selatan pada hari Rabu 18 Juli 2018.
Okay. So we joined hands with the South African.
Kami bekerja sama dengan Kedutaan Afrika Selatan ke PSAA 3, rumah bagi gadis usia 12 sampai 18 tahun. Mereka bersekolah dan tinggal bersama. Kami ingin melihat dan berbuat sesuatu bagi para gadis itu. Meluangkan waktu bersama mereka di tempat mereka tinggal. Memang kegiatan kami bukan sesuatu yang besar, tapi lihatlah gagasannya. Gagasan inilah yang ingin kami tanamkan bahwa Anda pun juga bisa menolong. Esila Maravanyika lebih lanjut mengatakan, tujuan utama Hari Nelson Mandela Sedunia adalah untuk mendorong masyarakat dunia untuk menciptakan perubahan yang baik bagi masyarakat sekitar. Menurut Esila, UNIK Jakarta menemukan semangat itu di Indonesia saat berkunjung pada tahun lalu ke sebuah komunitas berkebun di Jakarta yang mampu memberdayakan masyarakat melalui berbagai gagasan dan aktivitasnya. Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan bilateral selama 6 dekade sejak ditandatanginya perjanjian perdamaian Jepang-Indonesia pada tanggal 20 Januari 1958. Hubungan bilateral tersebut berlangsung juga antar pemerintah daerah di kedua negara. Salah satu contoh hubungan tersebut adalah hubungan kerjasama Sister City atau kota kembar antara Prefektur Yamanashi dengan Yogyakarta. Ditemui oleh awak media di kediaman Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishi di Jakarta, Senin 16 Juli, Gubernur Prefektur Yamanashi Hitoshi Goto mengatakan, dirinya ingin hubungan pertukaran antara Prefektur Yamanashi dan Indonesia dapat ditingkatkan. Indonesia dan Jepang merupakan adalah dua negara yang berhubungan sangat erat. Hubungan kedua negara sangat akrab. Selain itu, saya pribadi juga sangat menyukai Indonesia. Kurang lebih saya sudah berkunjung ke Indonesia sebanyak 30 kali. Saya ingin hubungan pertukaran antara Yamanashi dan Indonesia dapat semakin ditingkatkan. Hitoshi Goto lebih lanjut menjelaskan, kedekatan antara Yamanashi dengan Indonesia, khususnya Yogyakarta, memberikan banyak keuntungan bagi kedua negara, terutama di bidang pariwisata. Selain kerjasama kota kembar dengan Yogyakarta di bidang pariwisata, Prefektur Yamanashi sendiri telah menjalin hubungan kerjasama dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antara Prefektur Yamanashi dengan berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Prefektur Yamanashi juga secara khusus telah menunjuk artis asal Indonesia, Donna Agnesia beserta suaminya Darius Sinathrya, sebagai Duta Persahabatan Indonesia dan Yamanashi. Menurut Hitoshi Goto, terpilihnya Duta Agnesia sebagai Duta Yamanashi tak lepas dari andil utusan khusus Presiden RI untuk Jepang, Rahmat Kubel. Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai impor bulan Juni 2018 mencapai 11,26 miliar dolar Amerika Serikat atau turun tajam sebesar 36,27% dibandingkan Mei 2018 sebesar 17,67 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Kepala BPS Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta Senin. Suharyanto memaparkan penurunan impor Juni 2018 terjadi di kedua sektor, yakni non-migas dan migas. Penurunan impor migas ini dipicu penurunan nilai impor minyak mentah sebesar 343,7 juta dolar Amerika Serikat dan hasil minyak sebesar 433,1 juta dolar. Namun impor gas meningkat 29,7 juta dolar. Suharyanto menambahkan penurunan nilai impor pada Juni disebabkan oleh bertepatan dengan bulan Lebaran yang memiliki banyak libur panjang, sehingga penurunan ekspor impor menjadi sesuatu yang wajar. Warta berita terakhir. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengatakan, pendaftaran calon legislatif caleg DPR tetap akan ditutup pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Selasa 17 Juli malam. KPU menegaskan tidak akan memproses berkas pendaftaran caleg yang masuk setelah penutupan masa pendaftaran. Hal itu dikatakan Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang. Dengan demikian, dia pun meminta parpol untuk menepati jadwal yang ada. Pendaftaran caleg DPR pada hari terakhir atau Selasa hari ini telah dibuka sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Karena itu, sisa waktu hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat sebaiknya dimanfaatkan oleh parpol. Sementara itu, hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Selasa, baru dua parpol saja mendaftarkan calegnya ke KPU. Keduanya, yakni Partai Nasdem yang telah mendaftar pada Senin 16 Juli, dan PSI yang memasukkan berkas pendaftaran pada Selasa pagi. Sebanyak 14 parpol lain telah mengonfirmasi untuk pendaftaran caleg DPR ke KPU setelah pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Parpol tersebut adalah Partai Garuda, PAN, Partai Perindo, PDIP, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Berkarya dan Partai Golongan Karya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Batas Waktu Pendaftaran Calon Legislatif Jangan Diperpanjang. Hari Selasa, 17 Juli 2018, merupakan batas waktu pendaftaran calon anggota legislatif. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan tahapan pendaftaran hingga penetapan calon legislatif untuk pemilu 2019. Pengumuman tentang itu telah berlangsung tanggal 1 hingga 3 Juli lalu, dan tahapan pengajuan daftar calon dari tanggal 4 hingga 17 Juli. Sejumlah partai politik mulai mendaftarkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang mereka usung di pemilu 2019 mendatang ke Komisi Pemilihan Umum KPU hari Senin. Berdasarkan jadwal resmi KPU, setidaknya ada 7 partai politik yang mendaftarkan calon legislatif mereka, yaitu Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Berkarya, Partai Golkar, Partai Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI. Sedang 8 partai politik lain belum mendaftarkan calonnya dan hanya punya waktu hingga hari Selasa ini. Partai politik tersebut adalah Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Komisioner KPU Ilham Saputra berharap partai politik memastikan dalam mendaftarkan nama-nama calegnya tidak ada yang bermasalah agar dalam proses penilaian administratif partai politik tidak ada yang perlu dikembalikan atau diperbaiki. Ia juga mengingatkan agar dalam pendaftaran berkas tidak ada calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi. Sebab KPU saat proses verifikasi berkas calon dipastikan tidak akan meloloskan calon legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Hal ini sudah termuat dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang harus ditaati oleh peserta dan partai politik. Selain itu, KPU tidak berencana untuk memperpanjang waktu pendaftaran karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada hari pelaksanaan pemilihan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa beberapa partai politik memilih untuk mendaftarkan para calon legislatif mereka hanya 2 atau bahkan 1 hari dari batas akhir waktu pendaftaran. Padahal, mereka seharusnya sudah tahu bahwa hal itu akan berisiko bagi calon sendiri. Seorang calon yang saat diverifikasi kelengkapan dokumennya ternyata ada yang kurang, bisa saja gagal untuk menjadi calon legislatif. Hal ini tentu akan merugikan si calon legislatif maupun partai politik yang mengusungnya. Ataukah KPU akan bermurah hati untuk memberikan waktu tambahan bagi mereka yang akan melengkapi kekurangan atau memperbaiki persyaratan sebagai calon legislatif? Sebaiknya hal ini tidak boleh terjadi. Komisi Pemilihan Umum seharusnya memberikan contoh atau mendidik para calon legislatif maupun partai pengusung mereka tentang makna sebuah disiplin. Pendidikan disiplin itu perlu, agar ketika sudah terpilih nanti, mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan rajin mengikuti rapat-rapat DPR. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, kita berjumpa kembali dengan acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 Juli 1994, Brasil menorehkan sejarah sebagai juara dunia sepak bola 4 kali. Brasil membuat sejarah dalam dunia sepak bola dengan menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia untuk keempat kalinya pada perhelatan Piala Dunia di Amerika Serikat. Pada partai puncak final di Los Angeles 17 Juli 1994 yang harus diakhiri dengan adu penalti pertama dalam final Piala Dunia, Brasil berhasil mengalahkan Italia 3-2. Setelah pada pertandingan 2x45 menit dan partai tambahan 2x15 menit, kedudukan tetap 0-0. Kita beralih ke 17 Juli 1998 terjadinya tsunami raksasa di Papua Nugini. Setelah diguncang dua gempa hebat berkekuatan 7,1 skala Richter pada 17 Juli 1998, gelombang besar atau biasa disebut tsunami menghantam pantai utara Papua Nugini. Tiga gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter yang merupakan efek dari gempa menenggelamkan sekitar 7 desa pesisir dan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Akibat bencana tersebut, lebih dari 6.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kita akhiri hari ini dalam sejarah 17 Juli 2000, Bashar al-Assad dilantik sebagai Presiden Suriah. Bashar al-Assad menjadi Presiden Suriah untuk menggantikan posisi Presiden Hafez al-Assad yang tidak lain adalah bapaknya sendiri yang wafat pada 10 Juni 2000 setelah berkuasa selama 30 tahun. Naiknya Bashar al-Assad menjadi Presiden tak lepas dari perubahan konstitusi di Suriah. Segera setelah kematian Hafez al-Assad, Parlemen Suriah menetapkan usia minimum bagi presiden bukan lagi 40 tahun, akan tetapi 34 tahun. Perubahan ini memungkinkan putra Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, yang pada saat itu berusia 34 tahun, untuk terpilih sebagai presiden sehingga ia mencalonkan diri sebagai presiden tanpa pesaing. Kemudian Bashar al-Assad secara resmi dilantik pada 17 Juli 2000 untuk masa jabatan 7 tahun. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu tentang Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila adalah nilai yang hidup di masyarakat. Pancasila bukanlah milik perseorangan atau milik rezim. Pancasila adalah milik bersama masyarakat Indonesia. Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian diungkapkan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR Muhammad Rizal, seperti dikutip ermol.com saat melakukan sosialisasi 4 pilar kepada anggota Citra Bayangkari di Curug, Tangerang, Minggu 15 Juli. Dalam sosialisasi kali ini, MPR mengajak anggota Citra Bayangkara, Polsek Curug, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rizal mengatakan para pendiri bangsa merumuskan jati diri bangsa melalui proses dan sejarah yang panjang, hingga akhirnya jati diri bangsa itu dirumuskan dalam 5 sila Pancasila. Selain itu, Rizal menjelaskan bahwa masih banyak orang yang tidak hafal dengan sila Pancasila, apalagi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Padahal Pancasila adalah nilai yang hidup di masyarakat. Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rizal mencontohkan sila ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan perintah agama dan beribadah bagi penganut agama merupakan implementasi sila pertama Pancasila. Kalau seseorang menjalankan ibadah apapun agamanya, maka akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Lebih lanjut, Rizal menuturkan bahwa Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila telah teruji dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia menyebut negara seperti Amerika Serikat dan negara lain memuji Pancasila. Rizal mencontohkan bahwa negara Uni Soviet bisa pecah menjadi 15 negara. Yugoslavia pecah menjadi 6 negara. Negara-negara Arab seperti Suriah mengalami perang saudara. Tapi Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman suku, bahasa, agama yang rentan dengan perpecahan terbukti bisa bersatu. Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia. Sementara itu, Komisioner Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Mahfud MD, saat menghadiri pengajian Abuya Muhtadi di Pandeglang, Banten, Senin 9 Juli mengatakan, agama Islam sangat menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, bahasa, dan budaya. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Api obor Asian Games 2018 dari India tiba di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Jawa Tengah pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Selasa. Kehadiran pesawat Boeing 737-500 milik TNI Angkatan Udara dikawal 5 pesawat tempur T-50I sebelum mendarat di Lanut Adi Sucipto. Pesawat tempur T-50I juga memberikan sambutan kehadiran bagi api obor Asian Games ketika terbang di atas Lanut Adi Sucipto selepas pesawat Boeing 737-500 mendarat. Mantan atlet bulu tangkis Indonesia Susi Susanti yang membawa api obor Asian Games menyerahkan obor kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kaso Marsikal Yuyu Sutisna. Wakil Presiden Republik Indonesia RI Yusuf Kala menerima kunjungan bilateral Wakil Presiden Republik Gambia ANM Ausaino Darbo di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin 16 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Indonesia merupakan negara yang tergolong rawan bencana. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana meningkat hampir 201 kali lipat. Selama tahun 2017, bencana di Indonesia terjadi lebih dari 2.300 kali. Pada keadaan bencana tersebut, anak-anak berpeluang besar menjadi korban karena mereka masih belum bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hari Nelson Mandela Sedunia 2018 turut dirayakan di Indonesia. Hari Nelson Mandela Sedunia adalah hari yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB di tahun 2009 untuk mengenang Nelson Mandela, aktivis anti-apartheid atau diskriminasi terhadap kaum kulit hitam asal Afrika Selatan, dan semangatnya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan bilateral selama 6 dekade sejak ditandatanginya perjanjian perdamaian Jepang-Indonesia pada tanggal 20 Januari 1958. Hubungan bilateral tersebut berlangsung juga antar pemerintah daerah di kedua negara. Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai impor bulan Juni 2018 mencapai 11,26 miliar dolar Amerika Serikat atau turun tajam sebesar 36,27% dibandingkan Mei 2018 sebesar 17,67 miliar dolar Amerika Serikat. Sari warta berita terakhir. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengatakan, pendaftaran calon legislatif caleg DPR tetap akan ditutup pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat Selasa 17 Juli malam. KPU menegaskan tidak akan memproses berkas pendaftaran caleg yang masuk setelah penutupan masa pendaftaran. Hal itu dikatakan Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa. Jadi
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan camilan selondok renceng. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Desa Poncoh Sleman yang lokasinya berjarak 15 km dari Gunung Merapi terkena dampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Pasca erupsi, desa ini berbenah dan bertransformasi menjadi desa wisata pada tahun 2012. Di Desa Wisata Poncoh menawarkan suasana pegunungan yang asri. Di sini Anda juga bisa menikmati beragam ekowisata sambil melakukan aktivitas peduli lingkungan. Di desa wisata yang bisa dicapai dalam 1,5 jam perjalanan dari pusat kota Yogyakarta ini, Anda yang datang akan disuguhi beragam camilan khas seperti nogosari, salak, upi rebus, klepon, dan selondok renceng. Saudara pendengar, salah satu camilan khas desa wisata Poncoh adalah selondok renceng. Berbeda dengan camilan selondok pada umumnya di Yogyakarta yang dikemas dalam kantong plastik. Di desa wisata Poncoh, selondok diikat menjadi satu renceng atau untaian menggunakan tali bambu. Karena penyajiannya inilah, selondok ini dinamakan selondok renceng. Penyajian selondok dengan model renceng sengaja dilestarikan karena sesuai dengan semangat desa ekowisata yang menekankan pada kelestarian lingkungan. Di desa wisata Poncoh, selondok renceng disajikan untuk welcome drink dan snack untuk para tamu dan wisata. Saudara pendengar, selondok berbahan baku singkong mentah. Setelah dicuci bersih, singkong direbus hingga setengah masak. Kemudian diangin-anginkan selama beberapa jam. Sambil menunggu agak dingin, singkong dipisahkan dari sumbunya. Singkong rebus yang sudah dingin kemudian digiling dalam alat khusus dan dicampur bawang putih halus dan garam agar gurih. Singkong giling kemudian dibentuk lingkaran kecil-kecil seperti cincin dan dijemur satu hari penuh agar benar-benar kering. Setelah itu, barulah selondok digoreng hingga renyah. Kemudian diikat menjadi satu renceng atau untaian menggunakan tali bambu. Saudara pendengar, selondok dibuat tanpa bahan pengawet. Bumbu penyedap pun hanya mengandalkan ramuan bawang putih dan garam, sehingga tidak ada rasa asin dan gurih yang terlalu tajam. Menyantap selondok tidak akan membuat lidah terasa sakit atau cepat haus karena minim penggunaan penyedap rasa. Camilan ini nikmat disantap bersama wedang jahe serih yang hangat, minuman khas kaki Gunung Merapi. Selain dinikmati langsung, Anda juga bisa membeli selondok renceng sebagai oleh-oleh selepas berwisata di desa wisata Poncoh. 1 kg selondok dijual seharga Rp6.500 sampai Rp7.000. Camilan ini bisa bertahan hingga beberapa bulan. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang camilan selondok renceng. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai situs informasi makanan halal pertama di Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun sayangnya, tidak serta-merta dengan mudah menemukan tempat makan yang halal dan sudah tersertifikasi di berbagai daerah di Indonesia. Hal inilah yang membuat Aditya Ginantaka, alumni Institut Pertanian Bogor IPB, kemudian mengembangkan website yang memungkinkan semua orang, terutama wisatawan muslim, menemukan tempat makan yang sudah terjamin kehalalannya. Website makanan halal ini bernama halalfoodtrace.com. Halalfoodtrace.com bisa diakses langsung melalui telepon genggam dengan mengetikkannya pada mesin pencari di internet. Pendengar, halalfoodtrace.com dikembangkan sebagai salah satu inisiatif untuk menghadirkan solusi bagi wisatawan muslim saat berwisata dan mencari kuliner halal. Dengan menghadirkan informasi kuliner halal, diharapkan para traveler bisa mendapatkan ketenangan dan kepastian kehalalan kuliner yang disantap. Website ini merupakan hasil riset dari peneliti di Fakultas Ilmu Pangan Halal, program studi teknologi industri yang memenangkan hibah penelitian dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti di tahun 2017. Pendengar, halalfoodtrace.com memuat semua daftar kuliner mulai dari makanan, minuman hingga oleh-oleh khas daerah destinasi wisata di Indonesia. Saat mencari produk kuliner ataupun oleh-oleh, wisatawan cukup memasukkan kategori kuliner serta nama kota yang mereka kunjungi dalam mesin pencari pada website ini. Website kemudian akan menampilkan daftar kuliner lengkap dengan informasi lokasi. Melalui fitur Get Direction, pengguna website dapat langsung mengetahui rute jalan untuk sampai ke lokasi di mana produk kuliner tersebut berada. Tempat makan dan minum serta oleh-oleh yang ditujukan oleh website sudah tersertifikasi halal lengkap dengan nomor sertifikat halal dari MUI. Selain itu, website ini juga menyediakan informasi lengkap untuk mencari cemilan dan tempat nongkrong yang asik, kekinian dan juga terjamin halalnya. Pengguna cukup mengklik menu, cemilan atau nongkrong, semua informasi yang dibutuhkan bisa dengan cepat ditampilkan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan situs informasi makanan halal pertama di Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar Radio Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Asmawati Rahman dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami menghadirkan lagu-lagu Melayu. Tetaplah bersama kami di Radio Service Voice of Indonesia yang dapat Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz. Live streaming di voinews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Play di telepon seluler Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, kami putarkan lagu berjudul Undangan Merah Jingga, dinyanyikan oleh Boy Sandi. Lagu bertemakan patah hati ini bercerita tentang seseorang yang menerima undangan pernikahan dari kekasihnya. Mendapat undangan berwarna merah jingga ini, ia hanya bisa berdoa sang kekasih bisa hidup bahagia. Pendengar, inilah Boy Sandi dengan Undangan Merah Jingga. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Undangan Merah Jingga. Sesuai dengan tema lagunya, Patah Hati, musik lagu ini begitu sendu dengan lirik-lirik yang pilu. Lagu Melayu Boy Sandi lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini berjudul Tirai Sulam Emas. Tak jauh berbeda dari lagu sebelumnya, lagu ini juga bertemakan patah hati. Dikisahkan ada seseorang yang kecewa karena melihat sang kekasih duduk di pelaminan bertiraikan sulam emas dengan payung kuning pelaminan. Musik lagu ini pun sendu dengan lirik-lirik sedih yang diulang-ulang. Kali ini saya putarkan lagu Tirai Sulam Emas. Selamat mendengarkan.
Putih
Pendengar, lagu berjudul Tirai Sulam Emas yang dinyanyikan oleh Boy Sandi baru saja Anda dengarkan. Penyanyi asal Sumatera Barat ini dikenal tidak hanya sebagai penyanyi lagu Melayu, melainkan juga sebagai penyanyi lagu Minang. Dia dikenal sebagai penyanyi yang cukup produktif karena telah menghasilkan puluhan album. Untuk mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Bimbang Menanggung Rindu yang dinyanyikan oleh Boy Sandi akan hadir ke ruang dengar Anda. Lagu ini diciptakan oleh Hendra Yuke, bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap sang kekasih. Ia pun merasa bingung, akankah cintanya bersatu karena jurang pemisah di antara mereka cukup dalam. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Asmawati Rahman, undur diri dan sampai jumpa.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia, serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.